ครับหลายหน่วยงานที่ประสานงานโดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก World Meteorological Organization หรือว่า WMO เตือนว่าชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของผู้คนนับล้านทั่วเอเชียกำลังถูกคุกคามจากภาวะน้ำท่วมพายุหมุนเขตร้อนภัยแล้งและก็ภัยจากสภาพอากาศอื่นรายงานระบุว่าสภาพอากาศแบบสุดขั้วและก็ภัยธรรมชาติต่างๆกำลังส่งผลกระทบต่อการเกษตรความมั่นคงด้านอาหารและก็น้ำความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ย่ำแย่ลงทำให้เกิดการพลัดถิ่นของผู้อพยพและก็ผู้ลี้ภัยที่มีความเปราะบางจำนวนมากโดยความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆตลอดจนระบบนิเวศที่สูญเสียไปนั้นคิดเป็นมูลค่าปีละหลายแสนล้านดอลลาร์หนึ่งในความผิดปกติของสภาพอากาศแปรปรวนที่ส่งผลกระทบต่อเอเชียที่สำคัญก็คืออุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างมากแคลนันลิสโฆษกหญิงของ WMO กล่าวว่าในปี2020เป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ของเอเชียโดยสถิติอุณหภูมิแบบสุดขั้วเมื่อปีที่แล้วอ้างอิงจากเมืองแวร์โคยักในไซบีเรียที่มีอุณหภูมิสูงถึง38องศาเซลเซียสและทางองค์การกำลังตรวจสอบว่าอุณหภูมิดังกล่าวนั้นเป็นตัวเลขสถิติใหม่ของบริเวณที่อยู่เหนือเส้นรุ้งบนสุดของโลกหรือที่เรียกกันว่าอาร์กติกเซอร์เคิลซึ่งอยู่บริเวณใกล้ขั้วโลกเหนือหรือไม่นอกจากนี้รายงานยังพบว่าอุณหภูมิของผิวน้ำทะเลและก็ภาวะน้ำทะเลอุ่นทั้งในและก็รอบๆเอเชียเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกอุณหภูมิในส่วนต่างๆของมหาสมุทรอาร์กติกก็เพิ่มสูงขึ้นถึง3เท่าจากค่าเฉลี่ยทั่วโลกในช่วงปี1982ถึงปี2020ทั้งนี้ปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อภูมิภาคนี้ก็คือการละลายของถ่านน้ำแข็งซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อความมั่นคงด้านอาหารและก็น้ำนอกจากนี้ครับบริเวณที่เรียกกันว่าไฮมัลเทนเอเชียหรือว่าแถบยอดเขาสูงของเอเชียเป็นที่ตั้งของถ่านน้ำแข็งความยาวรวมกันประมาณ 100,000 กิโลเมตรซึ่งมีศูนย์กลางอยู่บริเวณที่ราบสูงทิเบตและก็เทือกเขาหิมาลัยอีกด้วยนันลิสกล่าวว่านอกจากบริเวณขั้วโลกนะครับภูมิภาคเอเชียถือว่ามีปริมาณน้ำแข็งมากที่สุดและถือเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญจำนวน10สายที่ผู้คนนับล้านในเอเชียต้องพึ่งพาอาศัยนอกจากนี้การถดถอยของถ่านน้ำแข็งอยู่ในอัตราความเร็วมากขึ้นโดยคาดว่ามวลถ่านน้ำแข็งจะลดลงประมาณ 20-40% ภายในปี2050สิ่งนี้ครับจะส่งผลกระทบต่อผู้คนราว750ล้านคนในภูมิภาคแห่งนี้และแน่นอนว่าผลกระทบที่สำคัญคือระดับน้ำทะเลทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นรวมทั้งวัฏจักรน้ำในภูมิภาคซึ่งในระยะสั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างเช่นดินถล่มหิมะถล่มเป็นต้นรายงานดังกล่าวยังระบุด้วยว่าเหตุการณ์น้ำท่วมและก็พายุในปี2020ส่งผลกระทบต่อผู้คนในเอเชียราว50ล้านคนอีกทั้งยังฆ่าชีวิตไปมากกว่า 5,000 คนทำให้ยอดความสูญเสียสะสมในจีนอินเดียและญี่ปุ่นรวมแล้วมีมูลค่ามากกว่า 400,000 ล้านดอลลาร์นักอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าความเสียหายจากปัญหาธรรมชาติแบบสุดโต่งในเอเชียกำลังทวีความรุนแรงขึ้นผู้เชี่ยวชาญเตือนนะครับว่าแนวโน้มดังกล่าวน่าที่จะดำเนินต่อไปในอนาคตประเทศต่างๆควรที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่สำคัญการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีการป้องกันอื่นๆจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมหาศาลผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน